Ego Amerikako herrialde txiki eta eder batera aurreratuko gara gaurkoan, Ekuadorrek Ozeano Pazifikoa, Andeetako Mendilerroa eta Amazonia, Oiana, bustartzen dauzelako. Gaur egun, 18.000 milioi biztanle daukazia, 17.000.000 eta piku, eta Quito, Guayaquil, Cuenca, Quevedo, Riobamba, edo Loja dira uri nagusiak batzuk kostaldean dauz, beste batzuk Mendilerroetan. Herrialde oso nasaia zan, baina gaur egun ez da inasaia. Gaur egun segurtasuna nahiko galdu da Ekuadorren, hilketen eta baiketen kopuruak izugarri egin dauelako gora azkenengo hamarkadan eta beren beregi azkeneko urteetan. Daniel Noboa da gaur egungo Ekuadorreko presidentea, eta Noboak ez dau indarkeria egoerea baretzea lortu. Bizkaiko eleizak historikoki hartu emon oso istu eukin dau Ekuadorregaz, antxe dagoz, Ekuadorren hainbat misiño eta komunidade, eta Bizkaiko eleizak itzelesko lan egin izan dau, ez bakarrik abadeen partetik, baizik eta baita laikoen partetik bebai, eta Xabier Eskauriatza, abade bizkaitarra, ontzuru, bueltau da Ekuadorretik. Xabier Eskauriatza, egunon.
Egunon guzti hori, bai.
Azteko, demoran atzera egingo dugu. Zein da, zuk Ekuadorregaz dekosun hartu emona? Nos, joan zinean lehenengoz, eta zelango gomutak dekosuz?
Bueno, ba, nire misurari historiak, bere sustraiak Urkiolan daukaz. Ni seminarista nintzala, eta seminarista izan mainorenago ere, sarritan joaten nintzen Urkiolara. Eta Urkiolan egozan, ba, Ekuadorren egondako misurariak. Talde txobat egoanan, Luis Alberdi, Joseba Legarza, en fin, historiko batzuk esateko moduan, ezta? Eta, bueno, ba, euren gandik, ba, etortai eta zan iri, ba, Ekuadorri buruzko historiak, ezta? Gero, ba, buskiola zan baita be, Los Rios aldizkariaren ba, zentro esateko moduan, ezta? Han alkartzen ziren korresponsalak, herrietan, ba, Los Rios revista, ba, banatzen ebesenak, bolondrezak eta bar, eta gero, momentu baten, abade inda gero, hor salto badago, ez da urteetan, ba, han egozan abade bizkaitar misioleri batzuk, Txomin Perales, Juanjo Lezka, esaterago, ba, batzar batera konbokatu ginduen, ez da, ginduzan Urkiolan. Eta batzar horren zergaiti hauzan. Bueno, geuk, ja, itxiko dugu Ekuador, baina geuk behar dugu ordezkoak. Nortzu zagoze prest ara joateko ordezkari moduan. Eta bueno, han egon ginen batzuk, ba, eskua altzauen duan, ez da? Ni, barne. Eta hori dela eta, ba, 1986 garren urtean, urrian, ba, abiatu nintzani Ekuadorrera. Eta Ekuadorrera heldu eta berehala, ba, Euskal Misiolarien asambleak bialdu ninduan Manabiko Bahia de Caraquez deritxon herrira. Antxe, ba, hortxe dagoz nire misurari astapeneko, ba, oihartzunak eta memoriak dakarzan, ba, hori, ba, sentimenduak.
Hogeta sortzi urte pasau dira, Manabi kostaldean dago,
bai.
Los Rios inguru hori guztia bebai,
bai.
Handikona, zeintzuk beste zonalde ezagutu dozuz, eta zeintzuk beste proiektu ezagutu dozuz Ekuadorren gertu-gertutik?
Bueno, Ekuador herri txikia da, eta ba, amabi urte egin dodaz, eta amabi urteotan eukidot, ba, herria ezagutzeko aukera ederra, ez da, herri osoa, bai kostaldea, baita be mendialdea, ez da. Gero, ba, bueno, gure misiolariak batez ere kostaldean kokatuak egon dira, baina, ez darako gaur egun, gure gotzaindan Joseba Segura, ba, Riobamba eta Quiton ere, aritua izan zan misiolari moduan, eta horrek beti motuzkun, ba, olako aukera bat, beste herrialde batzuk ezagutzeko. Proiektuak, ba, ere askotakoak, Batzuk, ba, misiolarien eskuetatik sortutako proiektua dira, beste batzuk, ba, hango bertako eleizak eta hango bertako, ba, alkarteak sortutakoak dira, eta proiektu guztia daukie, ba, olako alderdi bi, ezta, alde batetik, evangelizazioa bera, eta bestetik, ba, giza promozioa edo garapena, ezta, giza eskubideak, emakumeen aldeko, ba, ba, antolakuntzak, ekonomia solidario baten aztarnak, eta horregaz batera, bueno, betiko, ez da, katekesia, jaunaren hitza, baseko komunitateak, ez da, horre sortzea, eta garatzea, eta, bueno, horre dira burbat alderdi biak, ba, misio baten eta ekintza baten jabe direnak.
Eta 2024. Urte honetan, misioen errealidadea, zein da Ekuadorren?
Bueno, ba, pobrea, esan nahi dute gaur egun gure Euskal Herriko abadeen kopurutik, ba, abade bakar bat daukaguan, Juan Mari Bautista, bi eukiduguz, oraintzu arte, Paulino Ordax bigarrena, Paulino etorri indaia, hemen betiko geldizeko, ez da, lan izugarri bat egin dau, jendeak asko maite izan dau, baina, ba, gure pobretasuna hor numerotan ere agertzen da. Laikoen aldetik bardin, ez da? Garai batetan, ba, gure euskal misorari taldeak, ba, eukasan iaia, ba, larogei bat persona, larogei bat ba, kopuru haundia da, ez da? Baina gaur egun ba, oso pobrea da. Baina, batez ere gure aberestasuna da, han egin duguna eta han insidoguna, eta batez ere jenteak zelan maite gaituan, eta zelan gogarazen dauan guk han egindako lana.
Oño Seba Segura gotzain aitatu duzu. Oño Seba Segura Ekuadorren urteetan egonda, zure ustetan gotzain lez daukan misiño honetan, Ekuadorreko egotaldi horrek zelako ekarpena egin deutzo, zelan eragin aldeutzo Joseba Segurari bere ikuspegi zabal honetan?
Bueno, ni seguro nago Josebaren gan eta gutariko bakotzaren gan, ba, Ekuadorren egoteak aparteko ba, toketxo bat izi euskula, ezta? Josebak han zagutu ditu urren, urre urretik, ezta? Ba, gertu gertutik, ba, pobreziaren atzaparkadak, herrisearen realitate gogorra, gorria, eta orain ere, berak uste honik, Espainiako konferentzi episkopalean misioetako arduradun jabe puestoa daukala, ez da? Uh-huh. Ba, lor dago lotura argi eta garbi bat Ekuadorreko esperientziagaz. Eta seguru, ba, Josebak ere bere neurrian eta berak aldauan moduan, bultzatu egingo dauela gure Elizbarrutia izan daitela misiolaria, beti izan dalez.
Uh-huh. Eleizetako komunidadek gaur egun ze indar daukie Ekuadorreko gizartean eta zelan aldatzen da indar hori edo komunidadek daukien pisua kostaldetik mendialdera.
Bueno, hor ere egon da holako evoluzio bat, ezta? Hasiera baten konsilio ostean Medellingo eta Pueblako konferentziak, obispuen konferentziak bultzatuta, ba itzeresko indarra daukie ben Latinoamerika guztian oinarrizko komunidadeak, ezta? Jangoikoaren hitza san oinarria, herrien garapena san helburua eta praktika solidarioak ziran ba egunerokotasunaren oihartzuna, ezta? Gero ba ni ustez leiza osoan gertatu dana, han ere gertatu da, ezta? Apurka-apurka kontzilioaren ba itxaropenak ahulduz joan dira, gotzain estiloak eta perfilak ere aldatu zuan dira, behin bateko ba, Leonidas Probaino, eta beste ba, izena hundiko gotzainak ba, desagertu zuan diran moduan, edo martxan, ba, komunidadak ere ba, purka-purka bera joan dira, ez da. Misoriak ere, ba, bueno, ba, bera joan gara, eta gaur egun, ba, komunidadeak, ba, badauki eberen bizitza, hor dagoz, baina ahuldu inda, ez da? Ego Amerikako Eliza bera ere apur bat, esateko moduan, ba, eskubiratu eginda, ez da? Itxi dauz apur bat, ba, konsilioaren eta Puebla eta Medellin da, angoen ba, bideak eta beste bide konservadoreago batzutik ari da gaur egun. Eta bueno, ba, hor dago, erronka, zeran mantenidu, geuk erindutako hasia, ikusirik, ba, hor dago zan problema guztiak eta akatzak, oztopoak, politika aldetik ere, egon da, ba, eskumarantzako bide bat, oin badirudi esperantzak ere hor dago zela, baina, ba, tara kontu, ba, Nikaraguako revoluziotik ona zelango aldaketak egon diran, ez da, Latinoamerikan.
2005. urtearen inguru horretan, 2000. urtetik aurrera egondako 10 urte horretan heldu izan gitxi gora bera Rafael Correa, Ekuadorreko presidente izatera, eta egia da, agintaritza horren lehenengoko urtietan, bueno, ba, nasaitasun puntu bat egon zala, Ekuador pobrezia gorritik etorren, eta bai lehenengo sektorean, eta baita gainontzeko sektoreetan, ba, igoerea egon zan, eta berreskuratze prozesu bat, baina hortik aurrera Correaren agintaliaren azkeneko sasoi horta tik aurrera Ekuador nahiko segonkortasun politiko baten sartu zan eta presidente aldaketa nahiko txo egon izan dira. Noboa dago momentu honetan presidentetzan eta ez dago emoten azken urteetan piztudan segurtasun esari aurre egiteko moduan dagoanik. Xabier, zure begiek zer ikusi dabe Ekuadorren, zelako situazioak ikusi dozuz?
Bueno, zugaz, ados nago, eh? Korrea izan zan apur bat, ba, salbuespen bat, eh? Atara kontu, nik amabi urte indo baz Ekuadorren, eta amabi urteotan, sei presidente zautu doaz. Horrek esan nahi dau, ba, hango ba, desekilibrioak, eta hango provisionalidadeak, eta hango ba, egoerak beti izan dirala, ba, larriak, txistosoak, eta beti galtzaile, herri xea, herri pobrea, herri xumea, ez da? Rafael Korrea izan zen, ba, salbuespen bat, berak itxaropen barri bat ekarri dut herriari, berak ba, garapen ekonomiko ondi bat lortu eban, bai komunikabideetan, bai errepideetan, bai eskoletan, bai osasun zentroetan, ez dugu estu behar, Rafael Korrea izan zala, Salesianoko kolegiotan ba, esidutako gazte bat, universitario bat, beti kristau espirituagaz, beti elizarekiko errespetu handigaz, eta hor ere, ba, gozan benetan, ba, herriak ba, aurrera egin eman, ez da? Eta berak, ba, benetan, ba, zarrak egindako eta ulertutako politika egiteko modu bat, bertan bera itxi eban, eta beste modu barri bateri emotzon hasiera. Baina aurre ere, betiko moduan, ba, korrupzioa eta azkenengo ba, urteak ez ziren ainoak izan. Eh? Horrekin batera, ba, beti indigenen artean eta eta ba, kosten artean dagozan lehiak barriro piztu ziren, korrupzio kasuk, kasu batzuk ere barriro ba, ba, agertu ziren, eta amaiera esan ainoa izan. Korrea bera orain destierruan dago, ezin da etorri bere herrira, eta apur bat, ba, txarto, eh? Baina nik esango nuke, bere ondorengoak ondino txarra goinda bela, eh? Lenin Moreno, bere alderdi kidea sanak, ba, lepoa emotzan momentu baten Korreari, beste, zuzen, beste norabide bat hartu eban bere politikak eta bere gobernuak, Lasso, bankario bat presidente jarri eben, banketxeko ba, jaun bat, eta horrena baizen da benetan negargarria, eta gero, Korrea joan eta berehala hasi da ba violentziaren garapena eta hildakoen kopuruaren ba garapena eta Ekuador Latinoko Amerikan ba egoan herririk paketzuena izatetik ba arriskutsuena izatera suertatu da bihurtu da azken urteotan.
Eta indarkeria hori zelan ikusten da kaleetan eta badau aldaketarik Guayakil batetik handeko zonaldera joaten bagara edo kostaldetik bainosera Amazoniara mugi duten bagara.
Bueno, ba indarkeriaren arrazoiak ba anitza dira, ezta? Nik hiru aipatuko nuke, ez bata narkotrafikoaren eragina eta indarra eta negozioa, eh? Narkotrafikoa beti egon da Latinoamerikan, eta narkotrafikoa dago Latinoamerikan, ba, konsumitzaileak Ipar Amerikan dago zolako, eta Europan dago zolako, ez da? Narkotrafikanteak, ba, sarritan, ba, ba etorkizunik gabeko gazteak dira, horrek sartzen dira, ba, ba, holako banda batzuetan, ez da? Los txoneros, los lobos, deritxone bandetan, eurak nahi dabe, ba, iria ondia kontrolatu, mapak egin da dauki, ez da, zu onaino, ni araño, eta ez ez pasa hona, ze badakiz zer datorren, orduan, ba, bizitzak ez dauka balore ondirik, ez da, eun dolarra gaitik kapaz dira, ba, sikarioak, ba, persona bat hilteko, ez da. Hori da, kauza, beste bat da, kartzeletako egoera penitenziarioa benetan gorria eta larria dela, ez da. Bukele aipatzen da gaur egun ba horren ba ez dakit ba profeta moduan, ezta? Berak lortu dau ba El Salvador herri paketzu bat bihurtzea, baina ze presiotan, eh? Ba Ekuadorren ez dugu lortu ez bat ataz bestea. Ez dago bakerik eta kartzela dago honetan ba beti sutan, ezta? Eriotzak, itzesko korrupzioa.
Xabier eta herritar, bai. Herritarren eretzia zein da ze Bukele aitatu duzu, igertan duzu Ekuadorreko sektore batek Salvadorreko presidenteak Bukelek egin dauena egitea eskatzen dabela, hau da, ejertzitoa kalera atara, makroespetxeak sortu, giza eskubideak murriztu, baina hori prezio hori ordaintzeko prest dago Ekuadorreko gizartearen zati bat.
Nik ez dakit gizartea bera osoan horren aldekoa danik, eh? Zati bat baliteke. Txarrena da sarritan pobreak dirala horren saleak. Eta ez dira konturatzen, eura direla lehengo biktimak, ez da. Oin, ba, urte asko, egon zan Ekuadorren beste presidente bat, León Febres Cordero, izenekoak, eta arek ere antzeko bat egin joan, ez da. Arek sortu bat zan, los escuadrones de la muerte, deritxon taldeak, ezta, paramilitarrak, eta arek ere kristolango garbiketa bat egin eban. Baina han jauzi ziren, ba, errudunak eta errubakoak, Restrepo anaiak estarako, hori da ejemplo bat, ezta, han desagertu ziren. Eta dana zan, ba, hori, ba, bardintasunaren eta ongi izatearen eta bakearen izeneko, ba, politika bat, ezta. Hori nik ez dut uste ona danik. Bukelek, ba, hori egin dau Salvadorren, ez dut uste hori formula ona danik, ze karo, kartzela zelan dagoz, ez da, Salvadorren ikusteko adira bakarrik irudiak, ez da, bildurgarriak, ez da, eta Ekuadorren hori nio txarrago, txarrago. Eta baita beste elemento bada indigenen konpondu ezineko ba, ausia, ez da, indigenak importantea dira, sarritan ba, oso mespesetuak izan dira, eta zapalduak izan dira, eta horre horrek iru, konzepto horrek edo puntu horre narkotrafikoa, espetxeen seguridadea edo egoera eta indigenen aldeko postura ez bada argitzen, ba, gatz izango da Ekuadorreke ba, bere buruaren jabetasuna lortzea eta gizarte paketsuago bat bizizatea.
Eta segurtasuna aitatzen gabizan honetan, zuk zeuk, zeintzuk zentzazin eukidoz esaterako, iluntzeko sortziak aldera edo nor guaiakileko malekoitik paseoan ibili leiteke edo ez dakit, kitoko plaza baten tranquilegon banku baten jarrike?
Horre ziren gure esperientzionak, guk bizizan dugu zanak, ez da? Paseoan lagunekin, kabetxo bat hartu, malekoian, edo baia dekarakezeko ba, terraza baten. Gaur egun hori ezin da, ez da posiblea. Alde batetik, ba, legea indarrean dago alako, ez da bestazion deritxona, eta bestetik, ba, benetan arriskutsua dalako, iluntzetik aurrera ba, kaletatik ibiltea, ez da? Ba, handa osalako ba, bandako patrullak, eta ba, tirokatzen dabelako edo zein, moitzen da persona bat, sarritan, ba, zer ikusik ez daukiena, korregaz, ba, biktima dira, jentea bildurtuta dago, eta Ekuador paketzu eta eder hori gaur egun ezin dugu lan konsideratu.
Eta Ekuadorreko Eleizan komunidadetara urreratzen diranek, babesguneren bat topatzen dabe hortxe?
Bueno, gauza kurioso bat, ez da, Paulino bera, Paulino Ordazek esauzkun, orain aneona zan aldi honetan esauzkun, gauza kurioso bat. Hildakoen kopuru honetan, abade bat behez dabe hil. Abade bat behez dabe zauritu banda horrek, ez da? Eta berak dino motibo bat egon daitekeela honetan, Abadeok handagozanak eta beste batzuk, ba beti aurdetu gara apur bat presoen egoeratas, ezta? Eta beti ba hurbildu gara, ba presondegietara, eurakaz egon gara, ba gure ba servizio religiosoak esei dautzeguz, La Merced, deritxo namaren ba, izenean, ba, bizitatu dugu zain balkartzela, eta badirudi horrek eukidabela oihartzun bat, ba, delinkuentengan ere, eta baliteke hori izatea motibo bat, apur bat errespetagarria, ez da? Kontuz, abadeagaz ezagetezen sartu, kristauakaz ezagetezen sartu. Komunidadeak badira babesleku, nire ustez, Baina, dana parentesis artean, Ze orain dekoate, orain datorkit gunire burura, ba, mantan, manta da herrialde importante bat, kostakoa baita be, manabikoa, mantan mesala baten, egozan, ba, eliza baten, ba, han ere, tirokatuak izan ziren persona batzuk eta bat hilien izan, ez da? Baina, holan, zuzenean, nik uste dut, hor, kristau komunidea, babesleku dirala, ba, badaukielako, baita delinkuenten artean, ba, errespeto bat, edo bentsat, izenon bat.
Eta pakea eta normaltasuna Ekuadorrera heltzeko, zein da bidea, zure ustez konponbidea, nundik etorri leiteke?
Ez da erresa, Ez da erresa. Nik uste dut, lehenengo eta behin, normalizazio bat behar dau herri horrek. Eta normalizazio horretan, puntu importante bat da, korrea barriro herrira etorteko eskubidea lortzea. Ze orain beste fenomeno kurioso bat sortatu da, ez da? Egoera honen errudun bakarra askontzat korrea da. Edo zer gauza, pasten bada, erruduna, korrea.
Naiz eta korrea kanpoan egon.
Hori da, naiz eta korrea kanpoan egon, ezta? Orduan, korrea etortzea inporantea da, Batzuetan emoten dozten niri impresinoa, korrea dela salbatiz salbandiz, klasiko ginen moduan, hemengo Puigdemont antzeko bat, ezta? Kanpoti dabil, bere ba, ariak manejatzen, eta bueno, ba, gauzen konekatzen gauzatzeke, bera barriro herria bueltatzea. Gero, benetan ba, alderdien arteko adostasun minimo bat lortzea, ezta? Ba, giza eskubiden aldeko adostasun minimo bat, que politika penitenziaia den itxon horren ba, babesak, oinarriak danon artean adostutea, ekonomiari buruz baita, bueno, ba, Ekuadorri daukan ba, zor hori, ezta, deuda externa deritxona, ezta, hori ere ba, zelan konpondu, pobreen eta indigenen ba, egoera zelan apur bat nasaitu, eta garo, banketxeak eta multinazionalak daukien eta ba, poderea apura murriztu. Eta horregaz batera jakina, narkotrafikoari arpegia emon, aurrea emon, Eta behar bada, ba, ez dakit, neurri gogorrak erabili, baina hori kanzer handi bada herriaren zat, bai.
Ba, Xabier Eskauriatza, makina bat kontu, landu dugu goizeko izarretan irratza joan egin dutzugun alkarrizketa honetan, Ekuador herrialdea zelan dagoan jakiteko Euskal Herri zen, ez dakit pertsona egokiagorik topau geinken.
Bueno.
Eskerrik asko gurera, gurera tortearren eta sorterik onena etorkizunean.
Ba, eskerra zuei, Dana dela, nik uste dut, egunen baten Ekuador barriro izango dela, ba, paradiso bat, ez da, herri txikitsu bat, Euskaldunokoan badaukagu, ba, izenon bat, Euskal Elizak itxi dauan betiko ba, ba bere oihartzuna eta herriak eskertzen dauzku, eta herriaren memoria ez da hain errez kentzen, Ekuadorreko herriak asko maite dau Euskal Herria eta Ekuador eta Euskal Herriaren arteko lotura kestu duzte inok apurtuko dauenik.
Mezu horregaz geratuko gara, Xabier, eskerrik asko.
Eskerrik asko zui.